Máls fundarstjórn forseta.
Já, forseti, mér langaði nú bara aðeins þess að koma upp út í verum að tala trúna almennt og ég viðkenni það að mér þykir þetta vera mjög ruglingslegt þegar það trúnaður á alls konar gögnum og skýrslum og hvernig maður á að nálgast að og við fengum gögn frá heilbrigðisráðuneytinu í velferðarnefnd daginn og þar var trúnaður á þeim gögnum á þeim sem maður gat séð að vera nokkur ástæði fyrir því að það ætti að vera trúnaður. Og þetta gerir okkur rosalega erfitt fyrir að vinna vinnun okkar. Svo náttúrulega kemur í ljós að það var ekkert meiri þörf að trúnaði en svo að þetta trúnaðin var bara lyft og við fengum gögnin en það var ekki búið að afmá einhverja persónugreinlegar upplýsingar sem hefði alveg auðveldlega verið hægt að gera og mér finnst að trúnaður eigi að vera bara í undantekningar tilviku bara þegar það algjörlega nauðsynlegt að hafa trúnað annars á bara að vera opið og það alltaf lega að birta skýrslu opinberlega og kynna hana fyrir þingmönnum seinna ég skil ekki að það sé ástæða til þess að sé trúnaður á skýrslunni ekki ef þetta á erindi við almenning og verður hvort sem er opinber bara gera það strax þá þurfum við ekki að vera hérna að tala um einhverja leika
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir háttvirtur fjórði þingmaður